Pacietībai jābūt gandrīz bezgalīgai. Tu nekad nedrīkst zaudēt ticību, ka viņš var. Viņš var. Tu vari, tavs bērns var to izdarīt.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
Labdien! Latvijā trūks darba rokas un valdība meklē dažādas problēmas risinājumus. Atgādināšu, piemēram, septembra beigās labklājības ministrs Uldis Augulis minēja, ka nākotnē varētu saīsināt bērnu kopšanas atvaļinājumu par pusgadu, proti vecākiem, galvenokārt mammām, būtu jāatgriežas darbā bērnam sasniedzot gada vecumu. Šis priekšlikums izraisīja neizpratni un noliegumu sabiedrībā. Izskanēja šaubas, vai bērns gada vecumā gatavs doties uz pirmskolas izglītības iestādi, vai tā piemērota tik mazu bērnu uzņemšanai, vai tas atbilst bērna labbūtībai, vai iegūmas nav pārāk apšaubāms, jo tik maz bērni ļoti bieži slimo un vecāki spiesti ņemt slimības lapas un vēl un vēl un vēl. Katrā ziņā naudas šī priešlikuma īstenošanai nav un šobrīd netiek plānot nekāda grozījuma normatīvajos aktos, tomēr jautājums paliek. Vai valstī būtu vairāk jādomā arī par to vecāku interesēm, kuri vēlas iespējami ātrāk atsākt strādāt pēc bērna piedzimšanas. Man sauc Mairita Znotiņa un klausītāji laipni aicināti vienoties šai sarunai. Varat rakstīt mums gan jautājumus, gan arī komentārus, jo mūsu raidījuma producents Armīta Kolāte pulcinājusi studijā viesus, un es sasveicinos ar Latvijas daudzbērnu ģimeņu apvienības valdes priekšsēdētāju Elīnu Treju.
Labdien!
Labdien arī privāto pirmskolu biedrības vadītājai Dainai Kājiņai.
Labdien!
Latvijas darba devēja konfederācijas sociālās drošības veselības aprūpes un nodokļu ekspertam Pēterim Leiškalnam.
Labdien!
Bet nu vispirms jūs katra viedoklis vai izskanējušajā priekšlikumā, proti nākotnē domāt par bērnu kopšanas atvaļinājumu saīsināšanu, tomēr jūs redzat un kādu racionālu graudu, vispirms es uz Elīnu skatos.
Jā, nu pēc visiem solījumiem, ko labklājības ministrija mums gada garumā solīja, ka nu, būs tagad lielāks atbalsts ģimenēm sākot ar 2025. gadu, tas viss rezultējās vienā lielā čikā un vēl šādā paziņojumā, ka nu, bērnu kopšanas atvaļinājums ir jāsaīsina un līdz ar to arī došiem vecāku pabalsta izmaksas periods ir jāsaīsina. Jūtamies tā, it kā mums no aizmugures būtu kāds duns sirdī iedūris, nevis pat no priekšas.
Tātad jūs jūtaties tā, ka tiešām ir tas duns mugurā.
Mēs jūtamies noteikti kā ģimeņu interešu aizstāvji ļoti nodoti. Un tas būtu tā konceptāli.
Bet tas ir jūsu viedoklis vai savā ziņā tas ir arī daudz bērnu ģimeņu apvienības?
Tas ir daudz bērnu ģimeņu apvienības viedoklis viennozīmīgi, bet tāpat laikā mēs ļoti arī nu, tā kā, sekojam līdz tam, kā mainās jaunā paaudze un kā jaunie cilvēki skatās uz ģimenes veidošanu. Un mēs viennozīmīgi uzsveram un esam to runājuši arī visās ministrijas apulcēs, darba grupās un saimnes komisijas sēdēs, ka mums ir jāmaina domāšana uz maksimāli elastīgu ģimeņu atbalstu, maksimāli elastīgiem ģimeņu pabalstiem, lai mēs varētu, kā teikt, uz rokām iznēsāt katru ģimeni katrās viņas vajadzībās, kas būtu gatava šo bērnu laist pasaulē un audzināt. Jo ģimeņu vajadzības ir kļuvušas ļoti dažādas, pasaule ir kļuvusi ļoti mainīga un arī tā vērtības sistēma ir katram nu, ļoti tomēr atšķirās. Un viennozīmīgi arī bērnu pieskatīšanas pakalpojumam ir jābūt daudz, daudz elastīgākam.
Un tomēr ir arī ģimenes, kur vēlētos vai kuras jau tieši šobrīd tā. Vēlas pēc iespējas ātrāk atgriezties darba tirgu. Daina Kājiņa, skatoties tieši no pirmskolu viedokļa.
Jā, nu arī šo jautājumu vispār aktualizējot, arī mūsu biedrībā, manuprāt, bija ļoti tādas aktīvas diskusijas un šie viedokļi dažādi bija pilnīgi pretēji. Daži uzskata, ka nevar, nav tas iespējams. Daži uzskata, ka tas ir iespējams, mums ir jāpielāgojās, un arī daudzas pirmsskolas apstiprināja, ka viņi uzņem bērnus jau pirms pusotra gada vecuma, un to var izdarīt. Un te, manuprāt, ir ļoti svarīgi, lai koncentrētos nevis to, kā atgriezt darba tirgū darbiniekus, bet kā parūpēties par ģimeni, jo arī ģimenes, kuras izvēlās sūtīt no viena gada dārziņā vai pie auklas, nedrīkst sajusties nopeltas vai vainīgas par to, ka viņi tādu lēmumu ir pieņēmuši. Un man personīgi, piemēram, liekas ļoti simpātisks arī Norvēģijas modelis, kurā iet bērnu no viena gada uz dārziņu, un savukārt tur pirms skolā ir noteikti skaidrs kvalitātes kritērijas. Uz trīs bērniem viens pieaugušais. Mēs runājam par drošu pirmsskolas uzsākšanu, un Latvijā šo jautājumu viennozīmīgi nedrīkst izraut no konteksta un domāt tikai par darbiniekiem, ir jādomā par pirmsskolas pakalpojumu globāli. Ja mēs paraugāmies uz patreizējo situāciju, tad ne jau visas ģimenes jūtās droši, ka viņām ir pieejama pirmsskola no pusotra gada vecuma. Ir bērndāži, kuros ir brīvas vietas gan pašvaldībā, gan privātajos, bet ģimenes droši nesajūt, jo vēl joprojām ir tas, ka privātajā ir jāpiemaksā, pašvaldībā ir bez maksas, mēs tērējam milzīgus resursus šo te organizēšanu, kurš aicina un administrē un ko noņem, nenoņem. Respektīvi, šis jautājums būtu no tāda pakalpojuma skatpunkta jāskat holistiski un jāsaprot, ka ir jāatbalsta jaunās ģimenes, gan tās, kuras izvēlās, gan kuras neizvēlās.
Jā, un galā rindās uz bērndārziem stāv vairāk nekā 5000 ģimeņu, tātad vairāk nekā 5000 bērnu gaida to iespēju tie, kuriem ir vairāk nekā pusotrs gads. Leiškalnkungs, nu, darba devēja jau ir ieinteres. Sēti, kā mēs zinām, tomēr darba roku trūkst Latvijā. Vai šīs būtu tās darba rokas, kuras jūs gaidāt?
Jā, nu, darba devēji, protams, ir interesēti, un ja mēs skatāmies šobrīd uz to darba pieplūdumu, ka no darba tirgus ik gads iziet apmēram 25 tūkstoši, un vietā jaunie cilvēki nāk no 12 līdz 15 tūkstošiem, protams, tas, nu, darbspējas vecuma tas īpatsvars, iedzīvotāji īpatsvars kļūst arvien mazāk. Kur tad ir tā problēma? Problēma ir tā, ka pirms 22 gadiem kaut kas nebija kārtībā. Pirms 22, aptuveni 22 gados ar pilnu jaudu ienāk jaunais cilvēku darba tirgu vidēji. Tātad kaut kas nebija tad kārtībā. Ja mēs skatāmies uz šī brīža dzimstību, tad mēs saprotam, ka arī pirms 25 gadiem kaut kas ļoti stipri nebija kārtībā.
Jā, bet nu sašaurino to fokus tiešām uz tiem vecākiem, kur gribētu atgriezties. Tajā brīdī bērnam paliek gads, viņi grib atgriezties darba tirgū.
Vispār ir tā, ka pirms 10 gadiem tika izdarīti grozījumi šajā te maternitātes un slimības apdrošināšanas normatīva regulējumā, un tika ieviest tāds modelis, ka vecāks var izvēlēties vecāku pabalsti to brūdu uz 12 mēnešiem vai 18, tagad tie ir 13 un 19 mēneši, tātad par to jau tika pirms tiem 10 gadiem padomāts, un tāds modelis tika iestrādāts.
Un faktiski arī šis modelis jau kaut kādā ziņā motivē vecākus atgriezties agrāk darba tirgū, ja, piemēram, vecāki izvēlas to vecāku pabalstu, kas ir varbūt tautā saprotams, kā māmiņa alga, piemēram, 13 mēnešu garumā, tad, kad bērniņam gads, ja, tad viņi šo visu laiku saņem 60%, no savas vidējā atalgojuma. Bet, ja izvēl šo garāko variantu, tātad 19 mēnešu, tad tie jau ir tikai 43,75% no vidējās mēneša algas.
Jā, tas, protams, tā ir, un tur ir atkal tas viens no tiem paradoksiem. Pirms bērns piedzima bija divi cilvēki ģimenē, nu, pieņemsim divi cilvēki, un viņu ienākuma līmenis bija tāds, pēc tam piedzima trešais, un abrinomā kārtā pieauga izdevumi, bet ienākumi, nu, no tiem, nu, nokrītās uz 43,75. Tas, protams, arī viens no momentiem. Ja mēs skatāmies tā ļoti skrupulos to lieta, tas šobrīd pats smagākais un pats muļķīgākais ierobežojums ir tas, ka tajā gadījumā, ja vecāks izvēlas tomēr savienot darbu, un viņam tas ir iespējams, tad šo te vecāku pabalstu samazina vēl uz pusi, un vienā gadījumā tad ir vairs tikai nepilni 22% no iepriekšējā atalgojuma. Protams, šeit var daudz un dikti stāstīt, ka tur, ka tas ir domāts atvietošana, tā tālāk. Tas viss ir diezgan tas pats muļķīgāk un viss muļķīgāk, ja mēs skatāmies no dzimuma līdz tiesības skatpunktu, ir tad, ja abi vecāki pieņem lēmumu, mēs abi divi aprūpēsim to bērnu solidāri un abi divi samazināsim darba slodzes pusi. Tātad pret valsti viņa būs devuši tikai 40 stundas nedēļā, tas ir vienu pilnu darba slodzi, un vienalga šai ģimenei samazina vecāku pabalstu, kas ir pilnīgs absurds no dzimuma līdzsiesības skatpunkta. Un ļoti daudziem ir svarīgi kaut vai uz nepilnu laiku saglabāt saikni ar darba vietu, un tur ir vairākas, tur ir gan kvalifikācijas, gan iespējamā no šī te karjeras izaugsmas jautājumi, ja? Un arī pati saikne, kad viņš tiek šajā laikā uztur saikni ar darba vietu, tas ļoti samazina to risku, ka pēc pusotru gada vai tiem 19 mēnešiem cilvēks atnāk atpakaļ darba vietā, un viņi tā kā nepazīst vairs, ko jūs te meklējat, apmēram tāds status. Nu, savukārt, ja mēs skatāmies uz to, vai tas var paglābt darba tirgu, baidos, ka tas ir tāds, nu, šis ir tas jautājums, kas ir no ģimenes skatpunkta jāskatās, un no ģimenes arī no finanšu nepieciešamā skatpunkta, bet ja mēs skatāmies uz darba tirgu, tad šobrīd vidēji piedzimst laikam kaut kā 14 tūkstoši bērnu gadā, tas nozīmē pusgadu ātrāk, tas nozīmē, ka kontingents ir 7 tūkstoši, ja no 7 tūkstošiem, nu, pieņemsim 15%, nu, ja 7. daļa izvēlās, tad tas ir 1 tūkstots darbinieku pret 800 tūkstošu armiju un laikam apmēram pret 50 tūkstošu bezdarbinieku armiju, es domāju, ka no darba tirgus skatpunkta tas nepaglābs. Būtiskākais ir, vai šie cilvēki varēs saglabāt savu kvalifikāciju, uzturēt, un vai viņiem būs līdzvērtīgas karjeras izaugsmes.
Jā, bet vēl tikai piebildu par tiem pabalstiem, ko mēs tiesākām runāt. Es lasīju, ka no nākamā gada tas budžetā ir iekļauts nosacījums, ka strādājošo vecāku pabalstu palielinās līdz 75%.
Jā, tik tiešām tā tas arī būs, un tas ir labi, un es saprotu, ka tur Trejas kundze ir ļoti daudz pie tā strādājusi un ilgi, un ne tikai viņa, bet ir vairāk, kas pie tā ļoti ilgi strādājuši, jo principā arī šis moments, ka tomēr samazina pa 25%, arī tas nav īsti pareizs, ir tīpaši tajās situācijās, ko es minēju, ja abi vecāki samazina savu darba slodzi, bet tas ir solis uz priekšu, un ja mēs skatāmies no valsts budžeta skatpunkta, tur ir vēl viens aspekts. Tie vecāki, kas aiziet strādāt, viņi, ja viņš nestrādā, tad viņš tajā budžetā ir saņēmējs. Ja viņš aiziet strādāt, tad viņš vienlaikus ir saņēmējs un vienlaikus devējs, jo viņš veic iemaksas. Un tās nav tikai iemaksas sociālajā, tas ir iedzīvotā ienākuma nodoklis, tas ir beigās patērējot, viņš maksā pievienotās vērtības. Nu, principā tur ir līdzsvars.
Nu, tas ir arī ārkārtīgi sarežģīts jautājums vispār, ja tie, kuriem nav, piemēram, šobrīd maz bērni, ja grib iedziļināties tajā pabalsts sistēmā, tad tur apmēram pusdiena ir jāvelt, lai vispār saprastu, kāds tur atbalsts, kāds tur pabalsts, kur zaudējumi, kur iegūmi, bet faktiski tas lielais mērķis ir tomēr, lai tā ģimene, nu, nepazaudētu to savu finansiālo, tā, lai nepazeminātos to viņu finansiālā labklājība. Vai šobrīd viss šis pabalsta kopums to nodrošina un it kā nedaudz stimulē? Nu, ziniet, tomēr ātrāk uz to darba tirgu.
Es vēl vienreiz pie politikas atgriezīšos, jo pēc Augļa kunga paziņojuma es uzreiz pieteicos tikties ar Latvijas darba devēja konfederācijas ģenerālsekretāru Gorkšu kungu, lai noskaidrotu to, vai tas ir bijis darba devējas piediens šādas te izmaiņas izdarīt. Un viņš zvērēja, ka nu, tas viņš vispār tādu domu nekad nav izteicis pie valdības galda un ka tas noteikti nav darba devējas piediens šādā veidā piespiest jaunajiem vecākiem pēc iespējas ātrāk atgriezties darba tirgu. Tātad vēlreiz tas ir viss šī sistēma kopumā, un es izvairītos visu laiku runāt tikai par pabalstiem. Es gribētu, lai mēs visus to, mēs runātu par atbalstu. Atbalsts ietver sevi kopā gan pabalstus, gan pakalpojumus.
Un pakalpojumiem arī, runāsim
tūlīt. Pakalpojums nav droši vien tikai pirmskolas izglītības, jā, arī attieksme arī darba devēja, attieksme arī valsts attieksme, tas ir kopums. Un arī man ļoti žēl, ka es nepaņēmu šodien līdz, bet ir nesen publicēts Eiropas parlamentā finansēts arī pētījums par to, ko tad darīt, lai tā dzimstība tomēr nu, būtu un lai tiem vecākiem būtu šis te darba dzīves sabalansēšana veiksmīgāka, un tur runā par pirmajām 1000 dienām pastiprinātu vecāku atbalstu piedzimstot bērnam. pirmajām 1000 dienām. Tas ir 3 gadi. Un arī mēs esam jau gadu desmitiem runājuši par to, ka līdz pat bērna 3 gadu vecumam ir jābūt dažādiem risinājumiem, kā mēs nu, to mazo bērnu palaižam. Jo nav jārunā tikai par bērnu labklājību, ir jārunā arī par vecāku labbūtību. Tas ir ļoti svarīgi, lai mums neizjūg šīs ģimenes pašā sākumā, pēc tā pirmā bērna piedzimšanas un paiet gads vai divi un ģimenes ir šķīrušās, jo viņas nav tikušas galā ar šo te visu slogu, kas ko rada, protams, bērni ienākšana.
Bet tomēr es atgriežos pie šī jautājuma, bet un kaut kā jau ir uzbūvēta tā atbalsta sistēma, kas tomēr tā kā rosina vecākus ātrāk atgriezties.
Trūkst elastības. Mums ir jāiet uz elastīgāku. Es ļaušu izteikties varbūt pirmskolu
dozars
pārstāvjiem.
Es pilnīgi tam piekrītu, jo tik pats cik mēs runājam, tur jāatgriežās, mums jādomā tām otrū pusi, kuri to dara, un tad mēs ar šiem uzstādījumiem, cik tas ir slikti sūtīt tik mazu bērnus dārziņu, liekam justies vainīgam. Un no tā es domāju, ka arī cieši ģimene kopumā, jo nu, to mēs arī esam novērojuši ikdienā, kaut vai uzsākot arī pusotru gadu vecumā bērnam dārziņu, mēs adaptācijas laikā vecākus aicinam būt kopā. Un mēs jau redzam, šeit jau ir pretrunas. Tētim šķiet, ka tas nav svarīgi. Mammai šķiet, ka tas ir svarīgi. Un tiešām šis atbalsts un vienota pieeja un valsts nosaka šo dažādo kārtību un ģimene uzņemās atbildību par savu izvēli un nejūtās nenosodīta un tai pašā laikā atbalstīta par to, ka viņi vēlās iet uz darbu.
Jā, nu mēs jau sākām runāt tātad par šo otru ļoti būtisko atbalstu sistēmu. Ģimenei, kur vēlas ātrāk atgriezties darba tirgu, tad tiešām ir ārkārtīgi svarīgi, nu, kur tad to bērniņu likt. Bet, nu, tomēr izglītības likums nosaka, valsts normatīvie nakti nosaka, ka sākot no pusotra gada vecuma, tad mēs jums, mīļie vecāki, visu garantējam, bet agrāk īsti nē.
Jā, patreiz tā ir, un arī mēs ar ministriju sazinājāmies, ka datu bāzē nav redzams, vai privātajos bērndažos bērni apmeklē pirms pusotra gada vecuma, gan izvērtē šīs te reklāmas, ko privātie bērndārši piedāvā, gan arī aptāli liecina par to, ka tiek uzņemti bērni, bet tieši tādēļ, ka nav nekāds atbalsts arī, tad droši vien viņš šī izglītības sistēmas datu bāzē netiek reģistrēta pirms pusotra gada. Un atkal noteikti katrs iztēlojās to savu grupiņu, ja, ka tur tagad visi būs viengadīgie bērni grupiņā un vienu skolotāju. Nebūt nē, arī šajā vecumā var organizēt, piņemsim, grupiņā, kurā ir divgadnieki, pusotra gadnieki, ir viens viengadnieks. Un vēl veicot šo te aptauju, ņemot vērā par to, cik bija ļoti dažādi viedokļi arī mūsu vidū, kas mēs esam 50 privātās pirmsskolas biedrībā, mēs veicām šo aptauju, kā tad viņi redz, jo ļoti daudz pateica tā, mēs neatbalstam, mums patreiz nav, bet ja vajadzēs, mēs pielāgosimies. Un tad nu, mēs mēģinājām definēt, kas ir tie kvalitātes standarti. Protams, tās ir telpas atbilstošas, drošas telpas, tai pašā laikā tas ir pieaugušo skaits pret bērniem. Nu, manuprāt, no tā mēs nevaram nekādi izvairīties, lai nenotiek kaut kāda interpretācija par to, ka ja, jo mazāks bērns, jo viņam vairāk vajadzīgs šita pieaugušo atbalsts, fiziskais un emocionālais. Un, protams, šis te valsts pašvaldība atbalsts, lai nav tā, ka tas viss paliek uz vecāku pleciem un rokām. Un, protams, arī, ja runā par darba devējiem, arī mums šo darbu ņēmēju trūkst, skolotāju trūkst, atbalsta personāls trūkst, nu, ka tas atkal jāskatās ir kompleksā.
Jā, jūs jau nu, nostāstījāt visu to problēmu kompleksu, bet nu tad iztēlojamies, mēģināsim tā iztēloties, tad tas viens gadu vecais. Starp tiem pārējiem bērniem, kā jūs teicāt, var paņemt arī grupiņā vienu tādu, kuram tikai viens gadiņš jāpielāgo telpas. Kā?
Nu, šīm telpām, nu, ir, teiksim, bērndāžos ir iekārtotas, kad ir grupas telpa un, teiksim, nu, tā te, tolits telpa ir pāri gaitenīm, tad jābūt blakus šai tolits telpā, lai šī te, nu, nokļūšana tur būtu ļoti vienkārša. Nu, kā es teicu, pieaugušo skaits ir jābūt noteikti vairāk kā vienam cilvēkam grupā. Es padomāju, 3 un 4 atkarībā no bērnu skaita, jo ir valsts, kurās šis ir noteikts ar normatīvus, cik bērniem jābūt ir pieaugušam. Mums tas nav. Mums ir noteikti kvadrātmetri, nevis pieaugušais. Un, protams, arī šīm te rotēlietām aprīkojumam
nu,
drošībai. Un droši vien, ka arī maziem bērniem ir daudz ērtāk, ja grupiņi ir iekārtot pirmajā stāvā un nevis otrajā.
Nu, bet jūs redzat, ka, piemēram, pirmskolas izglītības iestādes, īpaši privātās, būtu gatavas kaut kādus soļus jau spert un teikt, jā, mīļie vecāki, ja jūs vēlaties, mēs esam gatavi jūs uzņemt un tātad ieguldīt finanšu ieguldījumus. Es tomēr ir no šī visa telpa pārkārtošana, kā jūs sakāt, jums vajag papildus darbiniekus, un mēs ļoti labi zinām, kāda vispār situācija šobrīd ir ar darbinieku trūkumu tieši pirmskolas izglītības iestādēs.
Nu, kā es teicu, tie viedokļi atšķirās, bet vairums atbildē, ja vajadzēs, mēs pielāgosimies. Un praksē rāda, kad ir privātajos bandāžos bērni, kuriem ir gads un trīs, gads un četri, viņi jau ir.
Elīna.
Jā, es,
tas tā izklausās,
es gribētu teikt,
ka tas tik vienkārši, ja vajadzēs, pielāgosimies.
Domāju, ka mums privātais sektors vispār ir glābis ļoti daudzus gadus visu nesakārtoto pašvaldību bandāru sistēmai, nepietiekamo, es teiktu, nevis nesakārtoto, bet nepietiekamo. Un es domāju, ka privātā sektora potenciāls ir milzīgs risināt šādas te lietas, un es ticu, ka jūs varat, un īstenībā vienmēr jau arī būs tas piedāvājums, ja būs pieprasījums. Bet es vēlreiz aicinu tomēr paskatīties no kopējā ieguvuma prizmas, ja, vai no kopējo izdevumu un ienākumu skatu punkta. Jo, ja mēs skatāmies tā individuāli, var jau būt, ka tai ģimenei, ka tā mamma aizskrien uz to darbu, ja vai tētis pilnā slodzē uzreiz prom bērnu gada vecumā, viņai varbūt individuāli tas ir ienākums, bet uz kopējā fona, ja mēs paskatāmies, cik tas izmaksā tajā brīdī papildus radīt īpašo bērndārzu vietu, īpašos pedagogus, ja daudz lielāku skaitu uz vienu to bērnu, nu, ja mēs varam šobrīd teikt, ka šobrīd pašvaldības rēķina, ka viņām viens bērns bērndārzā izmaksā ap 400 eiro, ja, tad es teiktu, ka tas zīdainīts, kurš vēl nestaigā, viņš izmaksās gandrīz divreiz vairāk. Ja. Nu, tad rēķiniet pašvaldībām, tas varētu maksāt līdz pat 800 eiro mēnesī, ja šī te viena maza gada vecā bērna uzņemšana bērndārzā. Un paralēli tā tad būs, nu, vienkārši būs, no tā nevar izmukt, ir šīs te slimības labs. Un tas ir, ka arī, ko ģimenes ārsti saka, tātad bērnam aizejot uz bērndārs pirmie divi dzīves gadi, vidēji 8 nedēļas, mamma, visbiežāk mamma, ņem šo te slimības lapu, nu, darba nespējas lapu, tādēļ, ka bērns slimo vidēji 8 nedēļas gadā, nu, vismaz pirmos divus gadus līdz 3-4 gadu vecumam. Jā. Privātos bērndārzus, iespējams, tas nemaz nav tik bieži, tāpēc, ka viņiem ir mazāks bērnu skaits uz vienu pieaugušo, mazākas grupiņas, tur nav tik liela varbūt tā vīrusu apgrozība un arī pieeja ir īpaši jau tajā Norvēģijas pieejā, kur jūs ejat ārā, ja, un ir daudz veselīgāk it kā tā vida, bet pašvaldību bērndārzos jūs varat novērot, ka mazās grupiņās nu, ir ļoti maz aizpildīts ziemas periodā. Tā kā, cik tas kopā beigās izmaksā, vai mēs esam skaitījuši no visiem budžetiem kopā, kāda būtu tā izmaksa, vai tiešām tas ir tad tā vērts to ģimeni iesprindzināt un aizdzīt pilnā slodzē atpakaļ to vecāku strādāt. Jā. Nebūtu pārliecināta.
Daina, ir tā par tām slimības lapām, jo tur atkal tāds duāli tāda situācija par to ekonomisko ieguvumu. No vienas puses darbdevējs saņem darbinieku, kurš piemēram 8 nedēļas atrodas uz slimības lapas.
Tas ir ļoti dažādi. Protams, bērns uzsākot izglītību ārpus mājas, tās saslimšana ir, protams, viņa ir, un tādā veidā arī stiprinās bērnu imunitāte. Mums ir svarīgi, lai bērni pēc iespējas mazāk slimot, un tas ir tiešām jāsaka arī viens no rādītājiem, ja bērni nāk daudz, grupiņā viss ir labi, jo arī šī bērna emocionālā pašsajūta, kas jau šeit arī radio runāts par šo pašu adaptācijas periodu, vai mēs atstājam bērni, ļaujam viņam raudāt, pēdējie pētījumi rāda, kad šim posmam ir jāpievērš ļoti, ļoti nopietnu uzmanību, jo, ja bērns jutīsies emocionāli droši un labi, mazāk slimos, labāk varēs mācīties un būs dzīvespriecīgāks. Bet man klausoties šo visu, man, protams, gribās teikt, ka arī ņemot vairāk tās mūsu tās asās diskusijas, es gribētu teikt, ka šādu jautājumu nevar izskatīt ļoti ātri. Sabiedrības iesaistē ir jābūt, arī bez šī raidījuma vēl vairāk un jādiskutē, jāizvērtē, bet manuprāt jāsāk ir ar esošo sistēmu sakārtošanu, lai varētu valsts un pašvaldības godīgi pateikt, ka katra ģimene, kurai bērns ir sasniedzis 1,5 gadu vecumu, var aiziet uz bērndārstu droši un šī vieta ir un nav jāstreso pirms tam vecākam. Manuprāt, ar to būtu vispār jāsāk. Un lai tas notiktu, ir jāpārskat šī novecojusī metodika, ir jāiekļauj visas izmaksas, lai vecākiem nebūtu starpība privātas pašvaldības visi maksātu vienādi un mēs ļoti daudz riskus izslēgt par to, ka kāds privātais bērndārsts var pārtraukt savu darbību, tāpēc, ka ir nepietiekamas bērnu skaits un grūtāk ir gājis ar plānošanu un daudz citas riska lietas. Un es esmu tiešām arī piekrīt Elienai un saku par to, ir jārada kompleks šī te sistēma, lai ģimenes justos atbalstītas un viņas justos droši. Un tad es domāju, gan mammas atgriezīsies darba tirgu, gan dzimstība pieaugs un daudz rādītāju uzlabosies.
Nu jā, pašreizējie rādītāji, diemžēl, ļoti skumji, un tad varbūt tiešām arī īpaši jau pirmskolas izglītības iestādēm tomēr būs jādomā, kā kuplināt to piedāvājumu skaitu, un iespējams, ka viens no piedāvājumiem tomēr sekos arī uzņemam gadu vecus bērnus, ja mēs skatāmies uz to dzimstības lejups lidošo līkni. Bet Leiškalna kungs, nu te izskanēja, tad it kā darba devējs saņem darbinieku, kurš, nu, tomēr paredzams bieži nebūs darbā. Cik elastīgi vispār tie darba devēji ir skatīties uz šādiem darbiniekiem un tur jau ne tikai pieņemt šo faktu, bet tur ir visāds, mēs runājam par puslodes darbu, bet vēl ir attālināta darba iespējas, vēl ir visādi daļai apmaksāt, piemēram, vecāku papildu atvaļinājumu, elastīgs darba laiks un vēl.
Nu jā, protams, tur, kur ir iespējams šis attālinātais darbs, tās jau ir vienas situācijas. Otras situācijas, manuprāt, absolūti šobrīd muļķīgas ir tās, kad 3 dienu bērns nav bērndārzā un tad ir jāved pie daktera, kas ir pilnīgi, es nezinu, Zviedrijā. Nē, vēl ir.
Privātos bērndārzos 5 dienas, vecāks attaisno.
Un, piemēram, tādā Zviedrijā tur līdz 7 dienām bērnu vispār pie ārsta nebed, un viņš pat var neiet uz darbu, paziņojot darba devējiem. Līdz 7, ja 8 diena, tad jā, jo tur vecāks pieņem to lēmumu, jo kā jau mēs zinām, tā vecā patiesība par to, kad ar tām akūtām respiratoram saslimšanām ir tā, ka ja tu tur, nu, dakterējies, tad slimo tikai 7 dienas, bet ja neārstējies, tad veselu nedēļu, ja? Nu, apmēram tā, tur tas modelis ir ar tām ARS, ja? Bet šeit, protams, jā, nu, Elīna minēja, viņa tad ir statistika data 8 nedēļas, bet darba gads jau 48 nedēļas, tā kad, nu, tomēr tas, nu, 5 reiz vairāk tomēr, un šeit ir arī svarīgi, vai tā maisemcība var sevi uzturēt, jo mums jau vēl viens fenomens, mums jau ir, es saprotu, kad mēs dzīvojam, vēl aizvien dzīvojam krīzē, jo krīzes laikā pieņēma tādu interesantu momentu, ka bērni pirmajā dzīvības gadā nemaksā ģimenes valsts pabalstu, un es saprotu, ka pirms dažiem gadiem viens ļoti augsts amatpersona teica, ka mums naudas ir vairāk nekā jebkad, un ar to es uzskatīju, ka krīze beigusies, tomēr attiecībā uz ģimenes valsts pabalstu krīze nav beigusies, mēs vēl sēžam turpat, ka pirmajā bērna dzīves gadā nemaksā šo ģimenes, it kā viņam nevajadzētu, viņam nebūtu izdevumi, bet tas nu tā, katrā ziņā, protams, ka darba devējiem uzreiz ir jā, tas, ko Elīna saka, jābūt elastīgam, ļoti elastīgam, jo, protams, mums ir gan jāteic arī attiecībā uz šo normatīvais regulējums, šis te pats maternitātes slimības atdrošas likuma 36. pāns, viņš ir dikti, manuprāt, tāds neīsti labs attiecībā uz tiem gadījumiem, ja bērns ir līdz 7 gadu vecumam, un mums ir nosacījums vai nu 14 dienas vai 21, ja ir stacionāra, 21. Bet ja bērns slimoja ilgāk, un mums bērntiesību aizsardzības likumā skaidru un gaiši pateikt, līdz 7 gadu bērnu nedrīkst atstāt vienu pašu, un kur nu vēl slimu. Un ko tagad tad tam vecākam darīt? Un te ir tas jautājums, un mēs esam to rosinājuši arī nu galu galā. Tik, cik tas bērns ir ilgi slims, tik jābūt ir iespējas vecākam būt uz slimības labs. Mm-hmm. Tas netiek nodrošināts, jā, bet, nu, protams, darba devējiem ir viena liela skaidrība. Ja šodien nebūs bērnu, tad nebūs arī slimības labs par bērnu aprūpi, bet nebūs bērnu nākotnē. Un tas jau viss mums ir, tās lietas ir ilgtermiņā skatāms, un, protams, nu, tas vienmēr ir kaut kādas tur loģistikas problēmas un tā tālāk, kas, ko darba devēja atrisina, jo 40 nedēļas, ja cilvēks gadā nostrādā, tas ir labāk nekā nemaz.
Jā, es atgādinu mūsu klausītājiem, pie mums šodien studijā ir Latvijas daudzbērnu ģimeņa apvienības valdes priekšsēdētāja Elīna Treja, privāto pirmskolas biedrības vadītāja Daina Kājiņa un Latvijas darbdevēja konfederācijas sociālās drošības veselības aprūpes un nodokļa eksperts Pēters Leiškalns. Un mēs tomēr šī izskanējušā rudenī, kaut kādā septembrī izskanējušā tāda paziņojuma rosināti, ka vajadzētu saīsināt bērnu šo to vecāku atrašanās mājās kopā ar bērnu, ka vajadzētu veicināt vecāku ātrāku atgriešanos darba tirgū. Mēs tad skatāmies tiešām, vai kaut kā uz šo paziņojumu jau, piemēram, reaģē izglītības iestādes, vecāki, darba devēji, un es tagad gribu arī ieskatīties tiešām aktīvi, mums arī klausītāji raksta un komentē, un Klaudija mums, piemēram, raksta tā, es gribu ieskatīties mūsu klausītāju rakstītajā, klausoties man radās jautājums, kāds varētu būt bērnu interesi šī jautājumā. Bērnu tiesība aizsardzības likumā runa daudz par bērnu interesēm un labestību, vai izskatot šo jautājumu par viena gada bērnu un pat ātrāk sūtīšanu uz pirmskolu ir padomāts par bērna interesēm. Nu, jā, tā jau ieskanējās par to bērna labbūtību, bet tas tomēr ir ļoti būtisks jautājums šajā kontekstā.
Protams, psiholoģiski bērnam šī vienaudža klātbūtne ir aktuālāk 3 gadu vecumā, varbūt kā 1 gadu vecumā, bet arī 1 gadnieki labprāt atrodās savā, nu, teiksim, bērnu vidē, jo vēl, protams, ir jārunā kompleks arī par to, ja Latvijā ir palicis no padomu laikiem šis te garais bērndārs darba laiks 12 stundas, un kādam arī viņš ir akūti svarīgs, ja, kur parasti skolotāji nobežījušies, tad, manuprāt, no šī te atrašanās bērndārzā noteikti nevar būt ne tūšim darba laikam, kāds ir tagad, un to arī mūsu aptauja apliecināja, ka tas tiešām ir dažas stundas, un iespējams, ka tā ir, nu, tiešām dažas stundas, jo vēl ir arī par šo dienas ritmi, jo viengadīgiem bērniem, protams, ir diezgan bieži ir divreiz dienā diendus, nevis vien, un vai viņi, nu, viņi nevarēs pielāgoties. Līdz ar to tiešām tie apstākļi tai grupiņai ir jābūt atšķirīgi.
Es nozīmēju tiešām dažas stundas, un vecākiem tiešām tā pusslodze, piemēram, tādā variantā.
Jā, es gribu tā, ka nu, nevajag demonizēt arī pirmskolas izglītības iestādes. Es
nē, domāju, protams,
ka viņas ir patiesībā ļoti jaukas un atkarīgs, protams, no pedagogiem. Parasti tā vide ir, mana pieredze maniem četriem bērniem bijusi fantastiska. Atceros tikai savu jaunā vecāko, pašu vecāko meitu, kas aizgāja un pirmā dienā nosēdēja bērndārza gardrobē skapītī, un pēc tam ar nākušo dienu sākot vairs viņu no bērndārza ārā nevarēja dabūt. Tā kā katram tas pielāgošanās laiks ir īsāks, garāks, bet es domāju, arī bērndārs ir tā vieta, kur noteikti var gūt pozitīvas emocijas bērns arī no gada vecuma. Viennozīmīgi jautājums ir tiešām par šīm garajām stundām, un jāskatās jau arī kompleksi, ka nu, ja vecākam ir vajadzīgs šis te pakalpojums, ja, un ja viņš viņu nedabū, tad bērns jau beigās arī cieš, jo tā problēma jau ir pēc tam iekšā ģimenē, ja? Ka viņiem nu, ir šī te neatrisināmā situācija, kurš varētu tagad pieskatīt bērnu. Bet atgriežoties vēl pie izmaksām, un es esmu finansists, es nevaru nerunāt par naudu. Nu, piemēram, es paskatījos 2023. gadā vecāku pabalsts izmaksātais vidēji bija 620 eiro. Pieņemsim, ka tie ir nevis tie 42 vai 60, kaut kas pa vidu, tie procenti, nu 50% ja, no bruto algas. Tātad mums vidējā ģimene, kas laiž pasaulē bērnu, ir ar algu, bruto algu 1200 eiro, no kuras viņiem sanāk vecāku pabalstu 620 eiro. Tātad šis ir tas ienākums, uz ko cer tas vecāks, kurš ir laidis pasaulē bērnu un kuram tagad ir jāatgriežas atpakaļ darba tirgu. Tas ir tas vidējais vecāks. Okay, nu, ja mēs skatāmies, noteikti ir abi punkti. Ja. Un tad, nu, ja pieņemsim, viņš atgriežas uz to pašu algu, ja, tad tas, kas ir tas, ko viņš var ģenerēt priekš tās savas ģimenes, un kas ir tas, kas laižot šo bērnu bērndārzā, nu, ir patiesībā valstī vai pašvaldībai jāuzņemas papildus šī te izmaksa vēl. Ja. Tā kā tas ir jāmēra no tā skatu punkta. Un vēl, ko es gribēju teikt, ka ir nu, tādas Skandināvijas valsts vai nav pat Somija, kas, piemēram, skatās tā, ja tev vajag kaut no 6 mēnešu šo bērnu pieskatīšanas pakalpojumu, valsts tev viņi ir gatava sniegt, Bet tev ir tiešām jāpierāda, ka tu atgriezies darba tirgu. Ja, ir jābūt šeit sasaistē, ka jā, valsts vai pašvaldība apmaksā šo pakalpojumu, bet tad mēs gribam redzēt arī, ka tu esi atgriezies tajā darba tirgu. Jo man, protams, ir bailes, ka ja mēs ieviesīsim tā, ka mums ir bērndārs pieejam no viena gada vecuma, nu tad ļoti daudz sāks sūtīt uz bērndārs, bet darbā neatgriezīsies. Ja? Tas nebūtu tas mērķis.
Nu jā, bet vai kāds var uzņemties tādu kontrolas funkciju?
Nē,
vai tiešām?
Var, ja ir Skandināvijas valsts, kurās ir šī ta sasaiste. Vai tu esi atgriezies darba tirgu vai nē?
Es mazliet pa tiem, pieskārās tiem tām atbalsta sistēmām. Nu, savulaik bērnu kopšanas pabalsts bija iecerēts bērnu ģimenes lietu ministrijā kā 70% no iepriekšējā atalgojuma. Un tad vēl arī bērnu kopšanas pabalsts, nu tas, ja gadījumā tas vecāks nebija iepriekš strādājis kā studentiem jaunam un tā tālāk, 70% no minimālās algas. Pirms 10 gadiem tie bija bišķi vairāk nekā 50% no minimālās algas. Šobrīd bērnu kopšanas pabalsts ir 24% no minimālās algas. Tas ir drausmīgs kritums, ja? Tā kā, un kāpēc? Nu, nav skaidrs, un vēl viena lieta, nu tiešām, ja tā studentei piedzimis bērns, nu viņi tagad saņems kaut kādas 24% no, kas ir 171 eiro, es vēl negribu teikt, ka tie ir 171 eiro, jo man liekas, ka šo pabalstu pēdējo reizi noteica Latos, un tie bija 120 lati. Mēs vēl dzīvojam Latos šajā pozīcijā. Tā kā šeit jau valstī jābūt nu, ir tā lieta, kad ir tādas lietas, ko mēs šajā valstī ļoti labprāt indeksējam un katru gadu, un pat ja nevaram indeksēt, un mēs uzskatām, ka ir valstī zinām mērā tāda finanšu saspringta situācija, tad tomēr kaut kādas pozīcijas vismaz pa 2,6% jāindeksē nākamgad. Bet šīs lietas, kas attiecās uz bērniem, kaut kā visu laiku aizmirst indeksē.
Nu jā, bet tieši tie finansiālie aspekti ir tie, kas rosina, vismaz daļu vecāku rosina, tomēr meklē tās iespējas iet strādāt, piestrādāt, pelnīt naudiņu, lai varētu labāk izdzīvot. Bet tāda emocionāli, ja mēs skatāmies, ko raksta mūsu klausītāji, nu tad tomēr nu vairums, es te skatos, bērns nav gatavs iet dārziņā pat 2 gadu vecumā, kur nu vēl 1 gadu vecumā, sievietes vienkārši vairs nedzemdēs bērns, uz to mēs ejam, tur Anna, piemēram, raksta, klausos un secinu, ka tiek darīts viss, lai atsvešinātu bērnus no vecākiem. Nav jāuzskaita pētījumu par to, cik ilgi bērni vislabākajās interesēs no viņa psihoemocionālās attīstības un noturības viedokļa ir būt kopā ar māmu un tēti līdz 3 gadu vecumam, nevis bērnu dārzā. Jau tagad šis vecums samazināts uz pusi, aizdzenot māmu darbā pēc 1,5 gada.
Es
nu jā, un tam līdzīgi.
Skatītājiem var piekrist, jo nu, ilgstoši mēs arī cīnījāmies par to, lai līdz 3 gadu vecumam būtu pieejams, piemēram, šis te aukļu pabalsts pašam vecākam. Proti, ir vecāka pabalsta izmaksa līdz 1,5 gadam, bet ja māma izdomā, ka viņa tomēr grib ar bērnu būt līdz 3 gadu vecumam, un vēl ir tā situācija, ka varbūt bērndārs nav, ja tur pieejam uzreiz, tad līdz tam 3 gadu vecumam māma pati sevi var noformēt kā auklis savam bērnam un saņemt nu, šo it kā niecīgo aukļu pabalstu, un tomēr, ja tas ir kaut kāds alternatīvs variants būt ar bērnu mājās un saņemt ja, šo te alternatīvo atbalstu bērndārzam. Ja.
Jā, jau, protams, vēl viena alternatīva ir aukļu dienas, bet vispār kā šobrīd cik sakārtots ir tas aukļu dienas, jo pirms kādu laiku tas bija tāds aktuāls jautājums, par to arī mēs šeit ģimenes studijā runājām, tur reģistrus ieviesa aukļu prasīja arī kaut kādu zināmu nu tomēr nu, zināšanas, lai viņi pierādītu, ka var būt kopā ar bērnu un tamlīdzīgi tas ir tā pieklusis.
Es domāju, ka viņš darbojās.
Darbojās, viss notiek.
Es zinu, Rīgas domāja, pat arī, ja iepriekš bija tā, kad ja pienāca uz pašvaldības bērndārs rindu, bija jāpieņem šis bērndārs, tad tagad arī izņēmumu gadījumos var palikt pie auklis, ja bērnam tas ir vajadzīgs un tas ir svarīgāk. Un tiešām arī klausoties un dzirdot to, ko runā cilvēki, es domāju, taisnība ir visās pusēs, un valstī būtu jādomā par ļoti kompleksu, skaidru risinājumu, lai katra ģimene pieņem savu vēlamo variantu un jūtās droši, jo vienam ir uzskats, ka no 3 gadiem, vienam, ka no 2, un es domāju, ka tur var katrs var strīdēties ilgi, un katram būs sava taisnība.
Ja, un tad nebūtu jāstrīdās. Tieši tā, tam piedāvājumam no valsts un pašvaldību puses būtu jābūt ļoti, ļoti plašam un elastīgam. Nebūtu jāstrīdās. Uh-huh. Katra ģimene varētu izvēlēties sev vajadzību.
Bet par to jau mēs runājam. Tātad kvalitatīvas augļu dienas, piemēram, tām ģimenēm, kuras vēlas. Es nezinu, Leiškalna kungs, kāds jūs viedoklis. Tiešām ir ar tām auklēm tur viss sakārtots.
Nē, nu tur viņas pirms 11 gadiem mēs ļoti daudz pie tā strādājām, lai viņš tāds tiktu izveidots. Viņš beigās tika izveidots. Un kāds tas, redziet, kas ir augļu dienas īpatnība, augsts darba spēka īpatsvars pret auklējumu personu skaitu. Ja?
Viens pret vienu.
Pieci pret vienu. Jā. Bet tas īpatsvars ir diezgan augsts. Jā.
Bet es domāju par tām auklēm, nevis kas ir pirmskolas izglītības iestādē, bet ko ģimene noalgo sev savam bērnam.
Līdz pieciem bērniem.
Tur ir tā, ka tas viens no tiem dzīvokļiem izveidojas tādu, ka mazu mini bērndārziņu, ja? Līdz pieciem, bet vienalga, tur ne jau vienmēr tur tos pieci nokomplektēs un tā tālāk. Tas protams, ir viens no tiem variantiem, no tām izējām. Tas ir viens no. Tas būtiskākais ir tas, ka tā nī brīdī, jo ja mēs skatāmies atkal no darbdevēja puses, darba likums pasaka līdz pusotram gadam. Protams, viņi var tur dalīt, izņemt savādāk, bet līdz pusotram gadam. Pēc tam ir jāatgriežas vai no darbā, vai darbdevējs var atlaist. Protams, darbdevējs negrib atlaist, tas nav viņa interesēs parasti. Ja, un tad ir tā. Tad sākās, jo pirms kaut kādu laiku es vēl dzirdēju tādu sakāmu, ka pirms tu domā par to, ka tu gribi bērnu radīt, tev ir jāsaņem no pašvaldības izziņa, kurā gadā viņi tev tam bērnam iedos to vietu, un tad 9 mēneši iepriekš, tad tu vari sākt tas un nodarboties. Apmēram tāds. Tas tāds humors, protams, bet ir tādas vietas vēl Latvijā, kur nav pieejams šis te bērnu pieskatīšanas, tas pirmskolas izglītības iestādes pakalpojums, nav arī pēc tā pusotra gada, un tevi jāgaida kaut kādā rindā. Nav tā, kad uzreiz automātiski tanī brīdī būtu jābūt normāli tā. Nevar valsts nodrošināt, eju uz privāto, bet tad kāpēc man jāmaksā vēl starpību kaut kādu? Ja tā ir man izvēle, es gribu augstāk kvalitāti, bet man uzreiz, tās ir tās lietas, un protams, ja mēs vēl mazliet pieskaramies tai pašai slimošanai, Latvijas vēl viena īpatnība ir šī te darba devējiem ir aizvietošanas, teiksim, darbinieku aizvietošanas laiku, mums tas izmaksā uzreiz 100% virsmaksājums ir par jo aizvietot jau nevar cilvēku no ielas, tātad tās ir virsstundas. Mums virsstundas ir divreiz augstāka apmaksa nekā kaimiņu valstīs, arī tā ir problēma. Bet jā, protams, es saprotu, ka tomēr Norvēģijām ir diezgan praktizē to 11 mēneši, 12 mēneši jau var. Manuprāt, tas labākais ir 24 mēneši, un ja mēs atceramies dažas, tas gan ir kādu laiku atpakaļ, bija bērna kopšanas pabalstu varēja saņemt līdz bērna 3 gada vecumam, līdz 3 gadu, un tad samazināja līdz 2, un tagad domā, ka vēl to pusgadu ņemt nost. Ja? Protams, mums šobrīd ir šie 42 eiro, kas laikam bija 30 lati, arī Latvijas noteikti vienība, 90. Gados vēl noteikti vienība, šīs te bērna kopšanas pabalsts līdz tiem 2 gadu vecumam, kas manuprāt tajos gadījumos, ja ir nodrošināts bērndārziņš, tad viņu vajadzētu atcelt tiem vecākiem, savukārt sakoncentrēt uz tiem, kuriem nevar nodrošināt. Ja? Tas būtu tas normālais valsts piegājums, jā, bet katrā ziņā bērna, tas bērna interese, protams, mums kā ir, teikts, ir tās svarīgākās un visam jābūt nodrošinātam tā, kā vecāki to uzskata par nepieciešamu un kā tas atbilst bērnu interesēm.
Jā, bet es tomēr gribētu pakāpties solīt atpakaļ un Dainai vēl pajautāt par to augļu dienas. Jums arī tāds mierīgs prāts, ka tur tajos dzīvokļos, kur ir tā viena aukle un pieci bērni, tur visa ir prasībām atbilstoši un var mierīgu sirdi vecākus turien vest savus bērnus. Jums, protams, nav
tāds sakars, bet es domāju, tā ir katras ģimenes izvēle, un ka ģimene izvēlās ļoti atbildīgi. Un diezgan bieži ir tā, kad ir vecāki, kur pasaka, mēs tikai vienīgi pirms skolai uzcamies, mums neinteresē augļu dienests, ir tāda, kur atnākot uz pirms skolu saprat, nē, es gribu savam bērnam atšķirīgu vietu, tomēr izvēlēšos augļu, un atkal tā ir vecāka izvēle, un nevar teikt, ka viens ir labāks par otru, vai viens ir sliktāks par otru, tā kā... Jā, bet vai regulējums ir, auklis reģistrētas ir, tālāk par viņu prasībām, telpu pielāgošanai, manuprāt, nebija. Es nevaru tiešām detalizēt pateikt ja, šo pakalpojumu, bet laikā, kad bērndārs nav visiem pieejams vai dažiem bērniem ir vajadzīgs šis atšķirīgs pakalpojums, es domāju, ka tas ir ļoti labi vērtējams, jo tai dažādībai ir jābūt, lai lēmumu pieņem ģimene un nevis valsts pieņem ģimenes vietā lēmumu un liek ģimenēm rīkoties.
Protams, dažādībai jābūt, par to mēs visu laiku šīs sarunas gaitā runājam, bet vai tā valsts nu, tādu pietiekamu to uzraudzību tur virs šī, piemēram, augļu dienas?
Nu, ziniet, kā es teiktu tā, ka mēs jau arī katrā ģimenē, diemžēl, pat mēs pat neizfiltrējam tās situācijas, ka tiešām ir kaut kāda sociāli nelabvēlīga apstākļa pašā ģimenē un nenofiltrējam tos brīžus, kad būtu sociālam dienestam jāiestājās un jābūt klāt šeit ģimenē, redzot to, ka, piemēram, jauniem vecākiem nav pilnīgi nekāda vecāka iemaņa, ja, un kurš tad līdz pusotra gadu vecumam izkontrolēs to, vai tas bērns saņem labāko nepieciešamo vai kā minimums nepieciešamāko, kas viņam ir vajadzīgs. Ja? Katru soli jau mēs neizkontrolēsim, un arī, ja vecāks uztic vecvecākam, ja šo bērnu, nu arī jau, nu kā tam mēs tur iesim un iejauksimies un pētīsim, vai tur ir tie apstākļi tik labi vai nē. Augļu dienestā bija savus regulējums kontrols nu tā kā uzlikts, ja kā vismaz ir šie te iemaņu kursi jāapgūst, ja šīm te auklēm, es domāju, ka tas arī ir pietiekami šai te sistēmai. Es vairāk vēlreiz gribu atgriezties pie to, pie kā arī tagad nu, tādā Eiropas līmenī runā, ka ir vajadzīgs lielāks atbalsts pašiem vecākiem jau no pirmās dzīves dienas, kad tas bērns ir ienācis ģimenē. Un jo mēs vēlāk šos bērnus laižam pasaulē, jo mēs paši nākam no ģimenēm, kur tikai viens bērns ir audzis un tas jaunais vecāks dzīvē nekad nav zīdēni redzējis, ja, mums vairs nav šī te mantotā pat pieredze kā ar tiem mazajiem bērniem rīkoties. Ja. Un es domāju, ka mums ir drīzāk jādomā par to, ka ja mums šobrīd būs grūtības drīz aizpildīt bērndārs grupiņas un mums paliek brīvas telpas, taisam vienu no šīm telpām kā kaut tādas vecāku centrus, kur ir varbūt kāds pašvaldība viņu organizē, nu tur ir kāds pašvaldības cilvēks uz vietas, bet tur var rākt piemēram šis jaunais tēvs, kas ir palicis tikko mēnesi vecu mazuli uz divām stundām, mamma viņu ir atstājusi mājās un viņš šomēr nu, jūtas nedroši mājās, viņš ar to mazo bērnu atnāk tur, nu vienkārši viņš zina, ka tā ir vide, ja kaut kas notiks, man kāds palīdzēs. Ja. Principā šādi te vecāku centri, kas reizē vecākus un arī bērnus pieredināt vispas pie bērndāršu teritorijas, ja, vai arī nu, būtu liederīgs arī šis te tukšo bērndāršu telpu izmantošana, ja, kas mums nu, piedodiet ātrāk vai vēlāk draudz, jo, ja mēs skatāmies no 16. Gada, tad Rīgā dzimstība ir nokritusies par 40%. Ja. Tātad, nu, ja mums, ja mēs sakam, ka okay, agrāk bija rindas, tad tagad rindu Rīgā nav, ir tikai pāris centru bērndārzos rindas, ja apkaimēs nevar nokomplektēt silīšu grupas. Taisam šajās apkaimēs brīvajās telpās šos vecāku centrus, radinām vecākus, apmācam bišķiņ viņus ar iemaņām, iedodam viņam šo drošo vidi, un bērns arī pieradīs varbūt pat pie bērndārza un tam līdzīgi. Tā kā es domāju, ka mums ļoti daudz, kur vēl jāiet, lai mēs stiprinātu vecāku drošības sajūtu par to, ka es būšu gatavs un labākais vecāks savam bērnam.
Re kā dažādi priekšlikumi, jā. Bet tad noslēdzot mūsu sarunu, tomēr atgriežos pie tā jautājuma, kuru labklājības ministrs izvirzīja, tad nu gada vecumā vajadzētu jau domāt par to pošanos uz darba tirgu un nu, tur izskanēja arī, ka bērnu kopšanas atvaļinājuma saīsināšana varētu īstenot vēl šīs saimas sasaukuma laikā, kas, nu, es domāju, ka tā nenotiks, bet ko var zināt, ja? Tad tomēr tie jūsu priekšlikumi, ko tomēr par ko tagad būtu aktuāli jādomā un kas jau šajā brīdī būtu jāsakārto?
Es domāju, ka ir jāskārto šī te pirmsskolas pieejamība visiem vienlīdzīgi no pusotra gada, kā to nosaka regulējums tagad, lai vecākam tiešām nav jāpiemaksā starpība, kas nav iekļauta aprēķina metodikā, jāredz šie te drošā vide, un tālāk jo no šis pakalpojums pats, teiksim, būs elastīgāks, ja vajadzēs ir uzņemt bērnu no gadsuma 5. un tiešām un skaidru ziņu pateikt to, kādā termiņā tas tiks sakārtots, lai tas nav tā, ka mēs šeit satiekamies, sakam, jā, ir labāk, bet nav līdz galam vēl viss sakārtots, un daudz ģimenes ir neziņā par to, vai bērndārs būs pieejams. Es domāju, ka jāsāk ir ar to, un par to, vai kaut kādas izmaiņas šajā jādara, manuprāt, sabiedrības iesaist, diskusijai, skaidrošanai no visām pusēm, jo no vienas puses, jā, var nodarīt pāri mazulīm, kur aizsūta ātrāk, bet var nodarīt pāri arī vecākiem, kuriem nepārtraukt par to vien dar kā pārmet par to, cik jūs slikti esat izdarījuši.
Mm-hmm. Elīna?
Galvenais aicinātu potenciālos vecākus, esošos vecākus būt modriem, tomēr skatīties, ko politiķi runā. Arī šis priekšlikums, tas nebija nejaušs, viņš nemakrita no zila gaisa, tāda ideja tika izmesta, jo gan jau viņa iepriekš kaut kur tika domāta un spriesta, un arī uz šo vecāku pabalstu noteikti bija vēlmi ietaupīt vēl vairāk, ne tikai šos 5 miljonus, kas šobrīd tiek ietaupīts no nedzimušajiem bērniem. Būsim modri. Sekosim līdz, tas nav visu vecāku interesēs, ja kaut ko samazināt vecāku atbalstā, viennozīmīgi, ka mums ir taisni otrādi jāstrādā pie plašāk, elastīgāk atbalsta, gan tas būtu finansiālā atbalsta, gan arī pakalpojumu jomā.
Lēškalna kungs, īsi.
Es, protams, uzskatu, ka tas būtiskais jau, Gaiņas kungs jau pieminēja to, ka ir jānodrošina, ja ir šis pusotras gads, un ja man ir jāatgriežas darbā, tad man jāatgriežas darbā, un tad ir jābūt tai vietai patīk vai ne, un ja ne, tad nu, bez maz vai tā aizvedu uz pašvaldību sēku, nosaku, šeit ir domas priekšsēdētājs, domājiet un dariet, ja, nu, apmēram tā. Nu, tas ir tas viens, protams. Kas, protams, šī problēma samazinās tādēļ, kad ir radusies cita problēma, tad tik, ka bērns dzimst maz, ja. Otrā lieta, protams, ir jānodrošina tas, ka vecāku pabalsts saņem vecāks arī tad, ja viņš uz nepilnu slodzi strādā. Kā tas savulaik, starp citu, arī bija noteikts, kad līdz pusotram gadam varēja saņemt, ja līdz 20 stundām nedēļā strādā, varēja saņemt pilnu vecāku pabalstu, tur ir saucās bērnu kopšanas pabalstu, un līdz 3 gadiem varēja saņemt, ja strādāju līdz 32 stundām nedēļā. Tas ir tas, jo tā nedrīkst būt, ka ja abi vecāki vienojās, ka viņi abi darba slodzi samazina uz pusi un aprūpē solidāri savu bērnu, tad šai maisiņcībā tiek atņemt pusi, jo no tā jau nelielā vecāku pabalsta. Bērnu kopšanas pabalsts, nu tas ir kritiski zem šobrīd, un manuprāt ir jānosaka tajos gadījumos, ja tam mammai nav tas iepriekšējais stāžs, Tad viņai tomēr ir jābūt minimumam 70% minimālas augsts šim te. Nu, jā, un, protams, arī ģimenes valsts pabalsts, nu, tas būtu jāmaksā arī pirmā bērna dzimšanas gadā.
Nu, rekāšas jautājums atkal uzjumtīs diskusijas par plašāku tēmu. Paldies mūsu studijas viesiem Elīnai Trējai, Dainai Kaiņai un Pēterim Leiškalnam. Paldies, ka atradāt laiku atnācāt šeit uz ģimenes studiju, redzījuma producents Armīta Kolāte, pie skaņpults Aleksandrs Šaicānos un es Mairi Znotiņu pie mikrofona. Tiekamies rīt 17. novembrī būs priekšlaikus dzimušo bērnu diena un tad nu spriedīsim, kā ir ar tiem priekšlaikus dzimušajiem bērniņiem nu tagad jau tā droši var teikt, tas nekas, kad ļoti agri piedzims, ārsti visu spēja nodrošināt, ar ko tomēr jārēķinās, ar ko jārēķinās šiem vecākiem, kāds atbalsts viņiem un tam līdzīgi par to rīt tiekamies un paldies, ka klausījāties.